ՄՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Ծնողավարության վերաբերյալ մեր հարցերին պատասխանում է մանկական հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանը։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Մենք իհարկե չենք հասցնի ծածկել ողջ նյութը, բայց մեր զրույցը կարող է մեկնակետ հանդիսանալ շատերի համար, լրջորեն անդրադառնալու իրենց դժվարություններին կամ դիմելու հոգեբանի մասնագիտական աջակցությանը։ Նախ ես մի հարց ունեմ, ծնողավարության հոգեբանական խորհրդատվությունը տարբերվում է գլոբալ մասշտաբում։ Կարծում եմ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում եւ Հայաստանում ազգային ինքնության, մենթալիտետի տարբերություններ կան, թե ծնողներն ու երեխաները ամենուր նույնն են եւ միևնույն պահանջներն ունեն։
Ծնողներն ու երեխաները բոլոր տեղերում նույնն են, ունեն միևնույն պահանջմունքները, բայց եթե մենք խոսում ենք հոգեկան առողջության մասին, կրթվածության մասին, այստեղ տարբերություններ կան։ Եթե բոլոր ձեր նշած տարածքներին անդրադառնանք, այնտեղ հոգեկան առողջության վերաբերյալ գիտելիքները շատ ավելի վաղ փուլից են սկսվում։ Եվ ծնողները հիմա արդեն իրենք պատրաստ են, որ ինչ որ պահի իրենք եւս պետք է անցնեն այդ հոգեբանական խորհրդատվության թոհու բոհով, որպեսզի կարողանան հասկանալ երեխաների հետ ինչ է տեղի ունեն։ Մեզ մոտ մի փոքր ավելի հետ էինք այս տեսակետից, հիմա կարող եմ ասել բավականին շատ առաջադիմել ենք եւ ծնողները շատ են գալիս հոգեբանական խորհրդատվության, բայց մի քանի տարի առաջ լուրջ խնդիր ունեինք դրա հետ, երբ որ բերում էին երեխային, հանձնում էին հոգեբանին, ասում էին, դե մի բան արեք իր հետ, թող կարգավորվի ու մեզ մի ձեռք տվեք, մենք չենք կա հանդիպումների, եւ այլն։ Շատ երկար ժամանակ պահանջվեց, մինչեւ հասանք նրան, որ կան խնդիրներ, որոնք առհասարակ երեխայի հետ կապ չունեն, եւ դրանք պարզապես նաեւ ծնողների, ծնողական մոտեցման, իրենց հարաբերությունների հետևանք է, եւ կարիք կա հենց խորհրդատվական աշխատանք իրականացնել ծնողի հետ եւ ոչ թե հավելյալ աշխատանքներ երեխայի հետ անել։
Անդրադառնալով ծնողավարության մոդելի ընտրությանը, երբ ծնողը կերպար ու կեցվածք է ընտրում իր համար, ընկերոջ կերպար, անողոք բռնակալի, երեխային սիրաշահողի կամ անտարբեր հարևանի, երեխաները թույլ են մեծահասակների համար, փորձ չունեն, չեն հասկանում շատ բան եւ ամեն ծնողական վերաբերմունքի էլ հարմարվում են, բայց ինչպիսի սկզբնական ճիշտ դրվածք, շփում ու խոսելաոճ է պետք, որթե գրել ծնողի համար, որպեսզի այն արդյունք տա։ Օրինակ երեխայի հետ խոսելաոճի մասին ռումին, պարսիկ նշանավոր բանաստեղծն ասում է՝ «Շեշտիր քո խոսքերը, ոչ թե բարձրացրու քո ձայնը, անձրևն է ծաղիկներ աճեցնում, ոչ թե փոթորիկը»։
Երբ որ մենք քննարկում եւ խոսում ենք երեխայի հետ կապի մեջ լինելու տարբեր ձևերը, այս պարագայում մեր հուզական ավելորդ բոլոր պորտկումները կամ անտարբերությունը շատ խանգարող կարող են լինել։ Երբ որ ես ուզում եմ, որ երեխան ինձ լսի եւ գոռում եմ երեխայի վրա, ինչ որ պահից երեխան դադարում է իմ գոռոցը նույնիսկ լսել։ Դա իր համար դառնում է դա սովորական եւ ուղերձ չկա իմ գոռալու մեջ որպես ծնող։ Ինչ եմ ես իրան ուզում փոխանցել, որ ես ավելի հեղինակավոր եմ եւ ավելի ուժեղ եմ, քան դու։ Ինչ որ մի պահ, այո, գոռալով մենք կհասնենք դրան, որ իմ ձայնը ավելի բարձր է։ Ինչ որ պահից ինքը կհասկանա, որ բացարձակ որևէ ձևով այդ գոռալը, բարձր ձայնը, բարկանալը որևէ ազդեցություն չեն կարող իր վրա ունենալ եւ կդառնա անտարբեր ծնողի հանդեպ։ Այն, ինչը շատ կարևորվում է դաստիարակության ու ծնողավարման մեջ, ընդունել երեխային որպես առանձին կերպար եւ անհատ։ Մենք հաճախ ենք դա բաց թողում, մտածելով փոքր եք, մեծանա, ոչինչ, ինչ է հասկանալու, մի հատ էլ ոչինչ պետք է լավ, մի հատ ջղայնանա, հետո մի քիչ էլ կմեծանա, իրար հետ կխոսենք, կհասկանա, բայց այդ մի քիչ էլ կմեծանա ժամանակահատվածի մեջ մենք շատ բաներ սկսում ենք կորցնել։ Կորցնում ենք կապը երեխայի հետ, իրեն հասկանալու ձևերը, իրեն բացատրելու ձևերը։ Երեխաները անհատներ են, մարդիկ, ովքեր որ կարիք ունեն հանգիստ, հարգալից, հուզական վերաբերմունքի եւ մոտեցման։ Մենք ոչ մեկս չենք ձգտում մեր օրինակ գործընկերներին գոռալով ինչ որ բան բացատրել կամ ստիպելով ինչ որ մի բան բացատրել։ Այս դեպքում ինչ ենք մենք որոշում, որ որպես ծնող մենք պետք է ցույց տանք պարտադիր ձևով մեր հեղինակությունը, հենց բղավելու, ճնշելու երեխային, չվախենամ այդ բառից նվաստացնելու ճանապարով։ Հաճախ ենք մենք դա անում։ Երեխայի հետ խոսում ենք հանգիստ, ուղղորդված, եթե կարիք ունենք մեր հույզերի մասին խոսելու, բարձրաձայնում ենք դրանք։ Ոչ մեկ դեռևս չի չեղարկել այն, որ ծնողը կարող է ունենալ բարկության զգացողություն, բայց ինչպես եմ ես դրա մասին խոսում, երբ որ ես գնում եմ եւ սկսում եմ մեղադրել հնարավորին եւ անհնարին բոլոր տարբերակներով երեխային, որ քո պատճառով ես ուշացա, քո պատճառով ես խնդիր ունեցա, քո պատճառով սա եղավ, նա եղավ, ինչ է առաջանում երեխայի մոտ, բնականոն ցանկություն պաշտպանվելու։ Երբ որ ես փորձում եմ հասկանալ իմ հուզականությունը, որ ես այսօր տխուր եմ, բարկացած եմ, վատ օր եմ ունեցել, եւ գնում եմ այդ խոսակցությամբ երեխայի հետ, որ գիտես, ես այսօր շատ ճնշված եմ, ես այսօր շատ նեղված եմ, ես այսօր շատ բարկացած եմ, եւ առավոտվա մեր միջադեպը մի փոքր ավելի լրացրեց այդ ամեն ինչը։ Ու այս պահին ուզում եմ քեզ ասել, որ երբ որ դու այդպես անում ես, երբ որ այդպես լինում է, ես շատ բարկանում եմ, կամ ինձ շատ բարկացնում է, երբ որ ստիպված եմ լինում պարբերաբար նույն բանի մասին խոսել, ինչ կարող ենք այդտեղ անել։ Երկու նույն ուղերձներ, բայց շատ տարբեր ձևերով ու տարբեր ընկալմամբ երեխայի կողմից։
Երբ խորանում ենք սրա պատճառի մեջ, կարելի է ենթադրել, որ պատճառը սիրո ոգու կորչելն է, ծնողի կողմից կամ երեխայի կողմից։ Սիրո զգացողությունը, կարծում եմ, կարևոր է միշտ կենթանի պահել երեխայի մտքում, որպեսզի նա հիշի, որ երբ նույնիսկ ծնողը բարկացած է կամ պատժում է իրեն, միևնույն է սիրում է։ Ծնողներն էլ երբեմն կորցնում են այդ սիրո ոգին և վերածվում դաստիարակի, խիստ բարկացած, իրենց կեցվածքով, կարծես ասելով, ով քեզ պես պատիժը բերեց իմ գլխին։
Ցավոք ունենում ենք նմանատիպ դեպքեր, եւ ես նաեւ խորհրդատվությունների ընթացքում լսում եմ այս արտահայտությունը, ասում են, կարող է շատ եմ սիրել դրանից, է։ Միշտ հակարդարձում եմ, որ սերը երեխայի հանդեպ երբեք շատ եւ ավելորդ չի լինում։ Չի կարող շատ սիրելը երեխային դարձնել կամակոր, չի կարող շատ սիրելը վնասել երեխային, խնդիրներ առաջացնել կանոնները հասկանալու ու պահելու մեջ։ Սերը միշտ օգնում է երեխային, միշտ։ Բոլոր հնարավոր ձևերով։ Սիրոն զուգընթաց մենք ունենում ենք նաև դաստիարակման մի քանի ուղություններ եւ ձևեր, բայց սիրելը բոլոր իրավիճակներում առաջնային տեղում է լինում։ Նույնիսկ երբ որ շատ բարկացած ենք, նույնիսկ երբ որ ձեր ասած պատիժը ենք որպես ընկալում երեխային, բայց գիտակցում ենք, որ այս պատիժը իմ կյանքի եւ շատ եմ սիրում։ Սկսենք Միրանից, եթե գանք, որ պատիժ ընկալել ընդհանրապես հարկավոր չի, քանի որ դա նաեւ մեր գիտակցական ընտրությունն է ունենալ երեխաներ, եւ մենք պատասխանատու ենք իրենց համար, պատասխանատու ենք նաեւ իրենց սիրելու համար, որտեղ իրենք դրանով են ձեռք բերում շատ հմտություններ կյանքում։
Ծնողավարությունը բնականաբար նաև տարիքային առանձնահատկություններ ունի, չնայած դժվար է դա ծնողներին հասցնելը, բայց ծնողը ևս պետք է մեծանա ու փոխվի իր երեխաների հետ ու փոխի նաև իր մոտեցումները։ Գիտենք, որ շատ հայ ծնողներ իրենց գորովից դրթված մինչև կյանքի վերջ զավակին երեխայի պես են վերաբերվում, և դա հաճախ դրսևորվում է նրանց որոշումների և անձնական կյանքի հանդեպ վերաբերմունքում։ Ինչպես Կարլ Յունգն է ասում, եթե կա մի բան, որ ցանկանում ենք փոխել մեր երեխայի մեջ, պետք է նախ եւ առաջ ինքներս մեզ վերլուծենք եւ պարզենք, արդյոք ավելի ճիշտ չի լինի փոխել մեր մեջ դա։
Շատ կարևոր գիտակցում եմ, որ ինձ ծնողները գալիս են։ Ամենասկզբից չի լինում այդ գիտակցումը, միշտ լինում են ինչ-որ բարդություններ, որ ծնողները փորձում են տարբեր ձևերով հաղթահարել, պահպանելով իրենց հիմնական դաստիարակման ոճը, ձևը, բայց ժամանակի ընթացքում դա օդուջրի նման անհրաժեշտ բան է լինում, քանի որ երեխաները փոխվում են, եւ երբ որ երեխաները մեծանալուն զգնթած ունենում են տարբեր տեսակի փոփոխություններ, մեզ որպես ծնող սկսում է չհերիքել տարբեր մոտեցումներ, եւ մենք կարիք ենք ունենում նոր բաներ ձեռք բերելու։ Երբեմն կարիք ենք ունենում հին դաստիարակման ձևն ու ոճը վերանայելու եւ վերափոխելու։ Երբ որպես ծնող պատրաստ ենք լինում այս փոփոխություններին, հիմնական ծնողավարման մեջ հաջողում ենք։ Երբ այս փոփոխությունները մեզ համար խոչընդոտ են, խնդիր են, մտածում ենք, որ կարիք չկա, մենք սկսում ենք հեռանալ երեխաներից, ու սկսում ենք էլ հոգ չտանել, սկսում ենք ապրել մեր գիտակցության ու մեր պատկերացման մեջ առկա երեխայի հետ, որը երբեմն իրականում կապ չի ունենում այն երեխայի հետ, որը մեր առջև է, որտեղ մեր առջև երեխան ունի այլ կարիքներ, այլ ցանկություններ, իսկ մենք մեծացնում ենք դեռ մեր մտքում առկա երեխային։ Գերխնամքի մասին ասեցիք, որ շատ երկար ժամանակ մենք սենց հետևում ենք, պահում ենք, փայփայում ենք երեխաներին։ Ես միշտ խոսում եմ այն մասին, որ գերխնամքը եւ թերխնամքը, այսպես ասած, ունեն մոտավորապես նույն տեսակի հետևանքները, որտեղ երբ որ մենք չենք գիտակցում երեխայի կարիքը եւ անընդհատ իրեն տալիս ենք ավելորդ բաներ, որի կարիք ինքը այդ պահին չունի, եւ հակառակը, երբ որ չենք տալիս իր ունեցած իրի կարիքը, արդյունքում ստացվում է, որ երեխաները միշտ ունենում են ինչ-որ բանի բաց պահանջմունք։ Մի դեպքում ինքնուրույն գործելու պահանջմունքի խնդիր է առաջանում, մյուս դեպքում էլ կարիքներ, որոնք անընդհատ չբավարարված են մնում։ Ոստի այս պարագայում շատ կարևոր է լինում հետևել երեխայի պահանջներին, ինչ կարիք ունի երեխան այս պահին, ինչ է ուզում ինքը մեզնից, և ինչպես մենք դա որպես ծնող կարող ենք բավարարել։
Դեռահասության տարիքը առհասարակ Պանդորայի արկղի պես է, չգիտես թե ինչ սպասել այդ տարիքում, դրսևորումները շատ վառ են լինում, ըմբոստություն, անհնազանդություն, նույնիսկ ատելություն, երբեմն կտրվում է շատ ջերմ ծնող երեխա հարաբերություն, թվում է, թե ծնողը, ասես ձվից դուրս եկած գիտի իր երեխային, 10-12 տարի շատ ջերմ շփման մեջ են եղել, բայց դեռահասության շրջանում դա կարող է կարդինալ կերպով շրջվել, երբ ծնողին թվում է, թե ոչ մի միջոց, այլևս արդյունավետ չէ երեխային չակերտավոր ասված կառավարելու, կամ առհասարակ ձեռք է թափ տալիս ամեն բանի վրա, կամ պատերազմի մեջ է մտնում երեխայի հետ, ինչ մարտավարություն պետք է որտեգրել այդ դեպքերում։
Դեռահասների հետ կապի մեջ լինելու համար այստեղ է գալիս մեր նախորդ քննարկման թեման, որ խոսում էինք փոխվելու մասին։ Մենք հստակ պետք է ընդունենք, որ 9-10 տարեկանից հետո երեխաները փոխվում են եւ փոխվում են շատ արագ։ Եթե մենք որպես ծնող սպասում ենք, որ դեռ 2-3 տարվա մեջ դանդաղ այս դեռահասությունը կգա, այդպես չի։ Դեռահասությունը գալիս է միանգամից, 1 ամսվա մեջ, 2 ամսվա մեջ կարող ենք նկատել երեխան ինչքան է փոխվել, կարիքներն են փոխվել, արտաքինն է փոխվել, հուզականությունը, հոգեկանն է փոխվել, եւ երբ որ մենք զուգընթաց չենք գնում դրան, մենք սկսում ենք կապը կորցնել։ Ինչն է կարևոր զուգընթաց գնալու համար, լինել երեխայի կյանքում ներկա, սա իրենից ենթադրում է փորձել ներգրաված լինել երեխայի հետ ամենատարբեր գործունեություններում, սկսած համակարգչային խաղերից, վերջացրած ընկերական շրջապատում իր ունեցած տարբեր շփումներով, որպեսզի կարողանանք իր հետ համընթաց լինել այդ ընթացքում։ Եթե իմ երեխան սիրում է ինչ-որ մի երաշտական խումբ, որ այս պահին ես համարում եմ անմիտ, անիմաստ երաշտություն, եւ գնում եմ իր հետ շփման այս տեսակետից, ինքը ասում է՝ դու ինձ չես հասկանում, քո պատկերացումները հին են ու մի խառնվիր իմ գործերին։ Այստեղ մեր կապը փակվեց լրիվ։ Երբ որ մենք գնում ենք այն տեսակետից, որ ես բաց եմ նոր բաների հանդեպ, ինչ որ խումբ է, որի երաշտությունը ինձ այս պահին այդքան էլ հասկանալի չի, կբացատրես ինչի ես իրեն սիրում։ Ինչն է քեզ դուր գալիս իրենց մեջ։ Ես էլ եմ ուզում իրեն սիրեմ, ես էլ եմ ուզում իրենց ճանաչեմ։ Ճանապարհը ինձ ցույց կտաս, երբ որ մենք գնում ենք դեպի դեռահասին մեզ օգնելու, աջակցելու միտումով, դեռահասները շատ բաց են լինում շփման մեջ։ Երբ որ գնում ենք հեղինակությամբ ճնշելու ուղությամբ, դեռահասները կարող են միանգամից փակվել եւ դու կարելիս երբեք չկարողանաք հասցնել ձեր միտքը կամ ձեր կապը իրեն։
Հարմոնիայի խախտումը գուցե նաև գալիս է նրանից, որ ծնողները բնազդաբար ցանկանում են երեխային մեծացնել իրենց նման, դարձնել իրենց նման, բայց երեխան նույնիսկ առանց խոսք ու խրատի էլ կրկնօրինակում է իր ծնողին, ծնողն էլ, ասում են գիտակցաբար կամ ոչ, փորձում է երեխային իրեն նմանեցնել, բայց արդյոք սա է ծնողավարման նպատակը, դարձնել երեխային մեզ պես, թե նախադրյալներ տալ սեփական ուղին գտնելու համար, նույնիսկ եթե այդ ուղին մեզ անծանոթ է ու անհասկանալի։
Թույլ տալ, որ երեխան իրեն բացահայտի, եւ մենք էլ որպես ծնող բացահայտենք երեխային, ինչպիսինն է մեր երեխան, ինչ առանձնահատկություններ ունի, ինչ կարևոր հենց իրեն բնորոշ յուրահատկություններ ունի։ Շատ դեպքերում երեխաներին, որ հարցնում եմ ձեր մասին, ինչ կասեք, ինչպիսին եք դուք, դեռահասները շատ երկար են մտածում այս հարցի շուրջ, որովհետև երբեք ոչ մեկ իրենց չի հարցրել իրենց առանձնահատկության մասին, կամ մենք չենք խոսում որպես ծնող նրա մասին, թե ինչ կարևոր գծեր ինքը ունի, որոնք են հատկապես հաճելի կամ դուր գալիս, որոնց վրա ավելի ուշադրություն կդարձնենք, ինչ ինքը դեռահասը իր մեջ կկարևորի կառանձնացնի։ Բացարձակ կարիք չկա, որ մեր երեխան մեզ նման լինի, ինչ պետք է մեզ նման լինի։ Մենք առանձին մարդ ենք, երեխան առանձին մարդ է, երեխան տարբերվելու է իր բոլոր դրսևորումներով մեզնից, ու կարիք էլ չկա, մենք քո նույնության մեջ չենք գտնվում իրար հետ, որ պարտադիր բոլոր հատկություններով իրար նման լինենք։ Մենք դաստիարակում ենք այնպես, ինչպես մենք կարող ենք դաստիարակել։ Դրան զուգընթաց պետք է ընդունենք, որ ինքը մեծանալու է եւ ձեռք է բերելու տարբեր որակներ, որտեղ մեր դաստիարակությունը չի ընթանում նույն միջավայրում, որում որ մենք ենք ստացել դաստիարակություն։ Դե հասկանանք, որ կա միջավայր, կա սոցիում, որտեղ երեխան մեծանում է եւ տարբեր հմտություններ ինքը ձեռք է բերում, նոր բաներ է ձեռք բերում, ու դրանք ոչ մեկ չի ասել, որ վատն են։ Մի քիչ տագնապայնությունը ծնողների մոտ լինում է բարձր դեռահասների հետ կապված վախեր, անհանգստություններ, որ այ վատ տարիք է սկսվել, հիմա պետք է շատ զգոն լինել, ուրախ լինել, եւ այս գոնության մեջ երբեմն անցնում ենք թույլատրելի սահմանը, դեպի այն կողմը, որ սկսում ենք երեխային այնքան սահմանափակել, որ թույլ չտալ, որ ինքնաճանաչումը առաջ գնա։ Երբեմն ես ասում եմ, ինչ է զգում հիմա, չունի երեխան այս հարցի պատասխանը, ասում է՝ լավ եմ, նորմալ եմ, Իսկ եթե հույզերի մասին խոսենք, ուրախություն, տխրություն, բարկություն, չեն ճանաչում նույնիսկ, այսինքն զգացողությունների մակարդակում ունենք նույնիսկ խնդիր։ Ամենահառաջին հարցին, որ գնանք, մենք հաճախ ենք խոսում հենց հույզերով, բարերով, արտահայտություններով, որոնք նպաստելու են երեխային, որ ճանաչի դու ինչպիսին ես, դու պատասխանատու ես, դու հոգատար ես, դու հուզված ես, այս պահին դու բարկացած ես, որ բացահայտման այդ ճանապարհը ինքը նաև կարողանա ինքնուրույն անել առանց մեզ։
Մեկ այլ խնդիր էլ կա, որին ինքս էլ բախվել եմ, երբ մանկության կամ դեռահասության տարիքում ինձանից պահանջվել է, որ ես լինեմ ռացիոնալ, միանգամից պատասխանատու եւ պարտաճանաչ, բայց երեխան հենց իր հուսական, հոգեբանական, կենսաբանական զարգացման մակարդակով չի բավարարում այդ պահանջներին, որպեսզի լինի իր որոշումներում ռացիոնալ կամ պարտաճանաչ։ Կարող ենք մենք իրենցից ակնկալել դա, թե պետք է վերաբերվենք մեղմորեն առանց հստակ պահանջների։
Խոսքը այստեղ ոչ մեղմորեն վերաբերվելու մասին էլ, ոչ էլ պահանջներ ունենալու, ընդունել, որ երեխաները իրենց զարգացման այն փուլում են գտնվում, որ մասամբ կարող են լինել ռացիոնալ եւ ավելի մեծ մասով լինելու են հուզական։ Ոչ մեկ չի կարող պարտադրել իրենց լինել ռացիոնալ, քանի որ զուտ տարիքից ելնելով, հոգեկանի զարգացման տարբեր ոլորտներից լինելով, իրենք ի վիճակի չեն լինել այդքան ռացիոնալության մեջ։ Նույն բանը, որ 3 տարեկան երեխայից պահանջենք հստակ պատճառահետևանքային կապերով մտածողություն ունենալ, չենք կարողանա, քանի որ մտածողությունը դեռ զարգացման այդ փուլում չի գտնվում, նոր ենք սկսում այդ փուլերին բացահայտել, ճանաչել։ Նույնը դեռահասներն են, դեռահասի, այսպես ասեմ, կառուցվածքը այնպիսինն է, որ ինքը պիտի լինի հուզական։ Մի քանի բանով պայմանավորված է, մենք ունենք հստակ ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ եւ մենք ունենք հոգեկան փոփոխություններ։ Ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները այն մասշտաբով են տեղի ունենում, որ միանշանակ հուզական դաշտը դրանից դուժելու, փոխվելու կամ առավելությունները ձեռք բերելու։ Եվ այս խառնաշփոթի մեջ ակնկալել, որ ինքը կկայացնի ռացիոնալ որոշումներ, հստակ հասկանալով, թե ինչ է դրանից հետո տեղի ունենալու, ինչ ակնկալել, կանխարգելել, կանխատեսել, մենք չենք կարող դեռահասներից։ Հիմնական մեր անելիքը որպես ծնող լինելու է փորձել օգնել որոշման կայացման գործընթացում, իր հետ միասին լինել, միգուցե կարիք լինի իր հետ միասին հասկանալու այն, ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Որ շատ լավ է, դու նկատում ես հարցի հուզական կողմը, արի հասկանանք միասին այլ ինչ գործոններ կարող են այստեղ քեզ խանգարել կամ օգնել ավելի ռացիոնալ կողմով տանելու համար, բայց պահանջ դնելը իրատեսական չի դեռահասի առաջ այս պահին։
Արդեն նշեցիք, որ ծնողները շատ հաճախ հանձնում են ձեզ երեխային իբրև իրենց խնդիր, նույնիսկ եթե հստակ իրենք հարց ունեն երեխայի հետ կապված, բայց վերջիվերջո կարծում եմ հասուն մարդկանց ավելի հեշտ է ներգրավել խմբային անհատական աշխատանքում խորհրդատվության մեջ, իսկ երեխայի պարագային կյանքի տարբեր փուլերում ինչպես ինչ ֆորմատով է նպատակահարմար աշխատել նրա հետ։ Կրկին, երբ խմբային, երբ անհատական, երբ խաղով, երբ զրույցով, ծնողի ներկայությամբ, թե առանց ծնողների։
Հոգեբանական աշխատանքի տեսակետից մենք ունենք տարբեր ձևաչափեր, եւ խմբային, եւ անհատական։ Դեռահասները շատ սիրում են խմբով աշխատել, բայց այս դեպքում ոչ բոլոր խնդիրներն ենթարկա խմբային աշխատանքի, դժվարությամբ երբեմն երեխաները բացվում խմբում։ Կարող ենք վերցնել տարիքային տարբեր հարցեր, իրենց տարիքին ծանոթացնելու, իրենց մարմնին ծանոթացնելու, հոգեկանի դրսևորումներին ծանոթացնելու հանդիպումները անել, օրինակ խմբային տարբերակով։ Երբ մենք խոսում ենք անհատական մակարդակում տարբեր դժվարությունների մասին, բավականին դժվար են դեռահասները դա բացում խմբում, եթե մենք չենք խոսում թերապևտիկ խմբերի մասին։ Թերապևտիկ խմբերը ենթադրում են մոտավորապես նույն խնդրի շրջանակներում հավաքված խմբեր, որտեղ դեռահասները նույն դժվարության մասին են կիսվելու։ Բավականին բարդություններ են ունենում դեռահասները այստեղ եւս քննարկելու եւ խոսելու հետ կապված, ավելի հանգիստ են իրենց գում անհատական աշխատանքի ընթացքում։ Անհատական աշխատանքի դեպքում, քանի որ դեռահասները անչափահասներ են, մենք միանշանակ աշխատանքը սկսում ենք ծնողի հետ, այսինքն ունենում ենք մեկ հանդիպում նախապես ծնողի հետ, փորձում ենք քննարկել, թե ինչումն է հարցը, խնդիրը, այնուհետև նոր մեզ միանում է դեռահասը։ Բայց կարևոր գործոնը այն է, ու սա երևի ամենադժվարն է ծնողների հետ, որ շատ հաճախ ծնողները չեն քննարկում, թե մենք ուր ենք գնալու։ Իմ դեպքում ես հստակ պայման եմ դնում ծնողի առաջ, որ երեխան պետք է իմանա, որ ինքը գալու է հոգեբան մասնագետի մոտ։ Ինքը չի գալու մայրիկի ընկերոջ մոտ, ինքը չի գալու ինչ-որ հարազատի մոտ, ինքը չի գալու ինչ-որ ծանոթի մոտ, ուղակի այդ թեմայով խոսելու, ինքը գալու է մասնագետի մոտ, մասնագիտական աջակցություն ստանալու։ Եվ եթե դեռահասը դրան պատրաստ չի, ինքը դեմ է գնում, չի ցանկանում, մենք այստեղ ստիպողաբար որևէ բան անել չենք կարող, ինչպես եւ մեծահասակի դեպքում։ Միգուցե ունենանք ծնողի հետ մի քանի հանդիպումներ ուղղորդելով, թե ինչպես պատրաստել դեռահասին, բայց երբեք դեռահասներին պարտադրաբար անհատական աշխատանքի չենք բերում։ Եվ եթե խոսենք այդ հանձնելու մասին, միշտ առաջին հանդիպման ընթացքում ծնողներին եւս հարցում են, արդյոք իրենք պատրաստ են աշխատանքի ընթացքում բարբերաբար գալ հանդիպումներին։ Եվ երբեմն մենք ունենում ենք թե ծնողի հետ առանձին հանդիպում, թե ունենում ենք երրակողմ հանդիպում, որտեղ ներգրաված է հոգեբանը, երեխան եւ ծնողը, հասկանալու համար, թե ինչպես կարող ենք տարբեր հարցեր իրար հետ քննարկելու եւ որտեղ է խնդիրը, որտեղից պետք է լուծումը գտնենք։
Ծնողաւորման տեսանկյունից եւ ծնողների եւ երեխայի համար մեծ մարտահրավեր են ընտանիքում տեղի ունեցող ցնցումները, երբ դիցուք ծնողները պատրաստվում են ամուսնալուծվել եւ բացատրում են երեխային բալիկս, մենք երկուսս էլ քեզ շատ սիրում ենք, բայց մենք մեծահասակներ ենք, մեր կյանքում այլ մակարդակի խնդիրներ կարող են լինել, եւ երեխան միևնույնն է չի հասկանում, ինչու իրենց երջանիկ ընտանիքը պետք է փլուզվի, եւ բնականաբար այդ կտորտանքներից ապակու շրվող երեխան դուժում է, վնասվում է, եւ հնարավորինս ճիշտ է ծնողները փորձում են ընտանեկան վեճերից, ամուսնալուծության հետևանքներից երեխային հնարավորինս անջրպետել, բայց շատ հաճախ ծնողները չեն միավորվում երեխայի հարցում եւ միասնական մարտավարություն չեն որթեգրում, վերածվում են մրցակցող եւ դեպի իրենց կողմը երեխային քաշող ծնողների։
Այս դեպքում ունենում ենք բավականին լուրջ խնդիրներ երեխայի հոգեկան առողջության հետ կապված։ Երկե երեխաները կարողանում են նաև նմանատիպ իրավիճակները իրենց օգտին ձևափոխել, երբեմն փորձում են մանիպուլացնել ծնողներին, իմանալով, որ ամեն մեկից մի բան կարող են ուզել, որ մամայի դեպքում այսպես կարող եմ անել, պապայի դեպքում ուրիշ բան կարող եմ ուզել, կամ մամային կարող եմ ասել, պապան ինձ ավելի շատ բան է թույլ տալիս եւ հակառակը։ Բայց այս պարագայում ունենում ենք դժվարություններ ընդհանուր նորմերի յուրացման հետ կապված, քանի որ ստացվում է, որ կան կանոններ, պայմաններ, որոնք կարելի է մի ծնողի մոտ պահել, բայց մյուս ծնողի դեպքում դա կարելի է խախտել, մի ծնողը ավելի շատ բան է թույլ տալիս, մյուսը ավելի քիչ բան է թույլ տալիս, արդյունքում երեխաների մոտ սահմանների, նորմերի, կանոնների հասկացման տեսակետից խնդիրներ են սկսում առաջանալ, ու ստացվում է այնպես, որ շատ տարբեր իրավիճակներում երեխաները սկսում են չկողմնորոշվել ինչպես պետք քեմես պահենք, այսինքն բնականոնը որն էր, նորման որն էր, ես ինչ պետք է այս իրավիճակում անեմ։ Ամուսնալուծությունը բնականաբար ամենամեծ եւի ցնցումներից է երեխայի համար, եթե մեծերի համար գոնե մի քիչ ինչ որտեղ հասկանալի է, թե ինչա տեղի ունենում, երեխաների համար այդ սկզբունքը հասկանալի չի։ Եվ իրենք շատ կարիք են ունենում, որ ծնողները բարբերաբար բացատրեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Դեռահասներից էինք խոսում, դեռահասների մոտ ամուսնալուծության ժամանակ ամենամեծ խնդիրը մեղքի զգացումն է, որ ես եմ ինչ-որ բան արել, իմ պատճառով եք ամուսնալուծվել, այ ես ինձ լավ կպահեմ, ես խոստանում եմ ամեն ինչ անեմ, որ դուք նորից միավորվեք։ Ու երեխաների պարագայում կարևոր է իրենց տալ այն գաղափարը, որ քեզ հետ որևէ առնչություն դա չունի, ու նկարագրել խնդիրը որն է։ Ոչ թե ասել մենք ունենք խնդիրներ եւ փակել դրանով քննարկումը, այլ մենք վիճում ենք, մենք իրար չենք հասկանում, մեզ դժվար է իրար հետ, մենք չենք կարողանում մեր առօրյան միասին կիսել, ինքն բերել հստակ պատճառաբանություն, թե ինչ էր տեղի ունեցել, որի պատճառով մենք որոշեցինք, որ լինենք առանձին։ Քանի որ նաև քեզ էր դա վնասում, երբ որ մենք ամեն օր վիճում ենք ու չենք ուզում, որ դու դրա մեջ լինես, բայց օթի մեջ ուղակի ասել մենք բաժանվում ենք, որտեվ իրար այլևս չենք հասկանում, երեխաների համար մի քիչ շոշափելի չի լինում։ Կն հստակ տեղեկություն ենք տալիս, որից հետո որպես ծնողներ դեռ ունենք պատասխանատվություն երեխայի հանդեպ։ Պատասխանատվությունը արտահայտվում է միասնական դաստիարակման ձև ոչ ընտրելու մեջ։ Ու երեխան հստակ գիտի անկախնայինց նա մամայի մոտ է, թե պապայի մոտ է, իրեն չի կարելի ենթադրենք շոկոլադ ուտել, այդ ոչ մի տեղ իրեն դա չի կարելի անել։ Լավ, արի քեզ մի հատ կտամ, բայց դու այնտեղ չասես, որ ես քեզ տվել եմ, կամ կգնաս կասես ես քեզ տվել եմ, ես ես ինչ լավն եմ։ Երկու դեպքում էլ լուրջ խնդիրներ ենք ունենում երեխայի հետ կապված, ինքն հստակ ունենալ մեկ մոտեցում։ Գիտեմ, որ երբեմն դժվար է լինում ամուսնալուծված ծնողներին կոնտակտի մեջ լինել, իրար հետ խոսել, քննարկել ինչ-որ բաներ, բայց դա այն մի թեման է, որի շուրջ անկախ ամեն ինչից մենք որպես ծնողներ կապի մեջ ենք լինելու։ Հստակ որոշում ենք կայացնում, ինչպես ենք մենք դաստիարակումը իրականացնելու եւ ուղղակի առաջնորդվում դրանով։
Ինչպես առողջության պարագային, այնպես էլ ընտանեկան առողջությունը վերականգնելու համար մարդիկ տարբեր դռներ են բախում, կամ բժշկի, կամ հոգեբանի ու նաև հոգևորականի, այսինքն տարբեր գործիքակազմ կարող է կիրառվել այդ հարցերում, եղել են ձեր պրակտիկայում դեպքեր, երբ դուք վերահասցեավորել եք ձեր պացիենտին, դիցուք հոգևորականի մոտ, ընտանիքի հոգևոր խորհրդատվություն իրականացնելու կամ գուցե դեղորայքային միջամտությամբ որոշ հոգեբանական խնդիրներ էլ կարողանում են վերացվել։
Շատ տարբեր են լինում մոտեցումները, իհարկե ուղղորդումներ եղել են, շատ տարբեր, կախված նրանից, թե ինչ դժվարություն կամ խնդիր են ունեցել ընտանիքները, ինչ կարիք են այդ պահին ունենում, եւ եթե տեսնում ենք, որ այս պահին հոգեբանական խորհրդատվությունը լավագույն որոշումը չի ընտանիքի համար եւ ընտանիքը այլ կարիքներ ունի, բնականաբար չենք պահելու հոգեբանական խորհրդատվության շրջանակներում եւ փորձելու ենք ուղղորդել դեպի այն կողմ, որը որ ընտանիքին ավելի մեծ աջակցություն կտա։ Բժշկի մոտ դա գնալ հոգևոր աջակցություն ստանալու, հոգեբուժական աջակցություն ստանալու արդեն ըստ ընտանիքի կարիքի, բայց իհարկե ուղղորդումներ լինում են։
Կա արդյոք նման վիճակ, երբ ծնողը լիովին գոհ է իր ծնողավարությունից եւ այն իրոք հիանալի է, կարողացել է ապահովել երեխայի առողջ հասունացման եւ դաստիարակման համար ամեն բան։ Ես դեռևս ծնող չեմ, պարզապես հետաքրքիր է։
Այո, ունենք այդպիսի ծնողներ։ Բնականաբար իրենք այն ծնողներն են նաև, ովքեր որ միշտ ինքնակնդադատ են եւ փորձում են հասկանալ, էլ ինչ իրենք կարող են անել, բայց հա ունենք ծնողներ, ովքեր որ արդյունավետ ընթացքով են գնում ծնողավարման մեջ, եւ խոսքը այստեղ չսխալվելու մասին չէ, այլ ընդունել, որ ես սխալվել եմ, եղել է ինչ-որ մի բան, որը որ այդքան է լավ չեմ արել, արի հասկանամ ես դրա հետ ինչ կարող եմ անել։ Շատ հաճախ որ գալիս են ասում են, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչը այն չեմ արել այն ժամանակ։ Շատ լավ, այն ժամանակ ինչ-որ բան եղել է, կփորձենք հասկանալ, բայց դրա վրա չենք կենտրոնանում։ Ինչ ունեք հիմա, այս պահին։ Որտեվ երբ ես անընդհատ կենտրոնանում եմ նրա վրա, թե այնտեղ ինչ սխալներ եմ արել, ինչ է տեղի ունեցել, ես ներքան բաց եմ թողնում։ Ինչի կարիք ունի իմ երեխան այստեղ, հիմա, այս պահին, եւ ինչի մասին է խոսում իմ փորձառությունը։ Բայց այո, ծնող լինելը բարդ է, երբեմն վախենալու, բայց միևնույն ժամանակ ինքը շատ մեծ հաճույք է լինել ինչ-որ մեկի հետ, լինել մեկի կողքին, ում կարելի է ուղղորդել, աջակցել, ումից կարելի է սովորել, ում կարելի է կողքին ունենալ որպես աջակից եւ միասին փորձել այդ ճանապարհը անցնել երեխայի հետ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք կարողացանք հարցերի մի լայն սպեկտր արծարծել եւ սա դեռ ամենը չէ, բայց ինչպես ասացինք, սա առիթ է խորհրդածելու այս ուղղությամբ եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիմել ընտանիքի հոգեբանական խորհրդատվության։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։